Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaši i moji današnji gosti su Tihomir Barbulović i Svetlana Matić. Tihomir Barbulović je publicista, novinar i istoriograf srpske zajednice u Skandinaviji. Rodom iz Negotinske krajine, diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a već 27 godina živi i radi u Hillerodu, u Danskoj. Autor je kapitalne knjige Srpske staze u Skandinaviji, dela koje govori o počecima doseljavanja srpskog naroda u skandinavske zemlje i o svim aktivnostima naše zajednice u tom delu sveta do današnjih dana. Dugogodišnji je dopisnik novina Vesti iz Frankfurta i satelitskog programa RTS-a i emisije Srbija na vezi, kao i radija Slovo Ljubove. Aktivni je učesnik svih značajnih manifestacija srpskih udruženja u Kraljevini Danskoj i jedan od inicijatora osnivanja Srpske dopunske škole u Kopenhagenu. Svetlana Matić je profesorka srpskog jezika i književnosti i književnica iz Beča. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji za obrazovanje nastavnika razredne nastave i na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U svom pedagoškom radu primjenjivala inovacije i kompleksni postupak učenju početnog čitanja, a dobitnik je specijalnog priznanja za uspešan savjetodavno-pedagoški rad. Objavila je veliki broj knjiga za decu i odrasle i nosila se značajnih priznanja, među kojima i Vukova povelja, Rasko Petrović, Sima Cucić i drugi. Koautorka je kapitalne knjige Srbi u Austriji. Predsjednica je Austrijsko-srpskog udruženja Wilhelmina Mina Karadžić iz Beča. Doktorant je na Bečkom univerzitetu.
Matin. de cette fine adversaire, tu t'as là.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Tihomir Barbulović iz Danske, iz grada Hillerod, dugogodišnji publicista, aktivista srpskih udruženja, novinar, čovjek koji je zaista hroničar naše zajednice u Danskoj. Poštovani Tihomire, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala.
U najavi smo rekli da ste dugogodišnji hroničar naše zajednice, jedan vredan i veliki važan aktivista u Danskoj. Verovatno i kruna tog vašeg neumornog rada u Danskoj je i knjiga koju ste objavili prošle godine, Srpske staze u Skandinaviji, koja je izazvala veliku pažnju. Hajde da u nekoliko rečenica kažemo nešto o toj važnoj knjizi.
Pa evo, ako Srpske staze u Skandinaviji, inače prilozi za istoriju srpskog iseljeništva, kako se zove u podnaslovu, je knjiga koja je štampana, pre svega da naglasim, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, a u izdanju Beogradske Domentijane. Ovom knjigom ja sam na neki način u stvari hteo da pokažem i da otmem zaboravu, da tamo negde na severu još uvek postoje Srbi koji su iako daleko toliko blizu naše Srbije da je mogu dotaći i osetiti. Možda i to nije ona Srbija koju mi iz rasejanja sanjamo, no sigurno je to naša Srbija, ona koja postoji u svakom od nas. Knjiga također govori o sudbini skandinavskih Srba od operacije Viking i srpskih logoraša u Norveškoj tokom Drugog svjetskog rata pa do današnjeg dana. Ona govori i o laičkom i o verskom životu Srba, o prvim sveštenicima, o pisanim delima književnim i crkvenim, o našim crkvama na tlu Švedske, Danske i Norveške, kao i svakako o srpskim klubovima i udruženjima i o srpskim dopunskim školama, o lažnim nadanjima i o snovima, o nostalgiji za rodnim krajem, o razočarenjima, o radostima, jer su sve sudbine i priče srpskih doseljenika na izgled slične, ali jedinstvene i različite.
Da, evo, pomenuo možda jednu činjenicu, koliko sada Srba ima u Danskoj? Malo se zna o našoj zajednici u Danskoj.
Pa malo se zna, a verujte, pravu cifru vam zasigurno neće niko tačno reći, jer pouzdanih podataka o statističkih o tome nemamo. Pričalo se, naglašavalo se pre raspada Jugoslavije da je bilo oko 9000 Srba, možda 10, Jugoslovena tada, ali vidite, nakon raspada Jugoslavije, onda je pristiglo i dosta Srba iz regiona ili kako mi to kažemo iz srpskih krajeva, tako da pouzdano nema tačne statistike, ali ja uvek kažem onako u šali da tako kažem, nema nas puno jer u susednom švedskom Malmeu ima više Srba nego li u celoj Danskoj.
A recite mi, kad su Srbi počeli da naseljavaju Dansko? Kada su došli u tu daleku za nas zemlju?
Pa evo, vratit ću se ponovo na moju knjigu Srpske staze u Skandinaviji. Po mojoj nekoj slobodnoj proceni ja sam to podelio u tri etape. Prvu etapu, naglašavam po mom izboru, sam dotakao dolazak naših logoraša u Norveškoj tokom Drugog svjetskog rata. nakon Drugog svjetskog rata, stotinak njih preživelih je ostalo uglavnom u Švedskoj, ne u Norveškoj. Njima su se, da kažem, pridošli sa privremenog rada, takozvanog privremenog rada, naši Jugosloveni koji su došli krajem 60. godina. To je drugi talas migracije, naši takozvani gastarbajteri. I treći talas je bio 90. godina nakon raspada Jugoslavije.
A kako to danas izgleda? Imamo li tu i dalje neka udruženja? Koliko je aktivan društveni i javni život Srba u Danskoj?
Ranije je bio, dok je postojao Jugoslovenski savez ili Jugoslavija, tada su znatno bili aktuelni klubovi udruženja kao i njihov rad. Međutim, vremenom srpskih klubova ima sve manje i ono što ima, nažalost, imaju vrlo umanjen intenzitet aktivnosti. Međutim, ono što raduje, to je naša Srpska pravoslavna crkva, naše parohije, gdje se ljudi uglavnom okupljaju oko crkve.
Što se tiče udruženja, ovdje je preneta jedna vest da je nedavno osnovano udruženje Prosveta i da koliko toliko pokriva tu vrstu, da tako kažem, društvenog javnog života Srba u Danskoj. Koliko je Prosveta aktivna danas?
Da, svakako, Prosveta je veoma aktivna i međutim iz nedostatka materijalnih sredstava i prostora za poboljšani rad, ona koristi prostorije Srpske pravoslavne crkve, to je naše parohije, naše crkve. To je ujedno i jedan veliki plus za Prosvetu, jer se tu spojio zaista sav naš potencijal srpski koji se okuplja u Danskoj, i tako da Prosveta organizuje često književne večeri i razne druge kulturne aktivnosti sa gostima, važnim i poznatim gostima iz Srbije.
Vi ste već punih 26 godina u Danskoj, spadate u te, da tako kažem, utemeljene starije naše emigrante u ovoj skandinavskoj zemlji. Ima li novih doseljenika? Da li mladi dolaze? Da li Danska nudi neku vrstu privilegija, mogućnosti za bolji život?
Ima svakako, ima puno naših, ja nazivam to četvrtim talasom naše emigracije koji nije obuhvaćen knjigom. To su uglavnom visokoškolovani i već veoma usavršeni naučni kadrovi koji dolaze ne samo u Švedskoj, u Danskoj, već i u celoj Skandinaviji. Naravno, dolaze sa porodicama. Danska država im postavlja određene migracione uslove, ali ticajem tih činjenica da imaju visok potencijal znanja, oni vrlo lako napreduju u danskom društvu. I ima ih zaista puno. Najviše ih ima u samom Kopenhagenu, ali svakako i na drugim prostorima Danske, na susjednom poluostrvu i tako. Mnogi naši stručnjaci, čak i lekari, dolaze, znatim tu naše ove danske poznate firme, velike firme kao Vestas, Ligo i tako, zaista privlači veliki broj visokoškolovanih, pa i Srba.
Znam da ste knjigu Srpske staze u Skandinaviji u stvari počeli da pišete i ostavili značajan pečat kroz tu knjigu o našoj zajednici u Skandinaviji, pre svega zahvaljujući Marku Milonoviću Piperu, da kažem legendi našeg iseljeništva u Danskoj. Kako je sve to počelo, u stvari i poznanstvo sa njim i kako vas je on uslovno rečeno nagovorio da to uradite?
Ja uvek kažem, imao sam tu čast i privilegiju da lično upoznam Marka Milunovića Pipera, kako ga mnogi nazivaju vitezom srpske političke emigracije. On u mojoj knjizi zauzima centralno i posebno mesto. Marko Milunović je kao nakon Drugog svjetskog rata kao politički emigrant živeo u Švedskoj. Puno bi o ovom čovjeku mogao da kažem, ne znam šta pre da naglasim o njemu, međutim ja bi za početak izdvojio jednu stvar, a to je, ja mislim, veoma bitna za maticu iseljenika Srbije. Naime, nakon mog ličnog poznanstva sa Markom, koji je živeo u švedskom gradu Westerosu, na moj predlog kao tadašnjeg člana Skupštine Matice iseljenika iz Skandinavije, Matica je Piperu dodelila nagradu Dragiša Kašiković maja 2006. godine. Marko je nakon više decenija stigao u prestoni grad i u Matici je primio tu nagradu. Bio je to veoma dirljiv događaj s obzirom da je Marko Milunović i lično poznao Dragišu Kašikovića. Inače, Marka sam upoznao slučajno, to je saznao za njega i njegovo ime, njegova dela, čitajući jednu njegovu knjigu i uopšte emigrantsku štampu, njegova najpoznatija knjiga Od nemila do nedraga. Knjiga koja opisuje upravo moj kraj, Kladovo. Inače, Marko je bio civilni komandant Kladova za vreme Drugog svetskog rata. Uspostavio sam kontakt sa njim, bio sam dva puta kod njega u goste, zaista i bili sto dirljivi susreti i Marko Milunović je ostavio na mene, da kažem, veliki i jak uticaj i da započnem pisanje knjige Srpske staze u Skandinaviji, da eto i Marka pomenemo u toj knjizi i ja evo mogu reći za naše slušalce Radio Beograda, najaviću, u pripremi je knjiga upravo o Marku Milunoviću. Pokušaću da eto njegovo ime zadržimo i setimo se njega u još i nekoj drugoj pisanoj knjizi, posebno samo o Marku Milunoviću.
Yeah.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Tihomir Barbulović, publicista, novinar, istoriograf Srba u Skandinaviji iz Danske, iz Hileroda. Poštovani Tihomire, pomenuli smo u prethodnom segmentu našeg razgovora vašu knjigu Srpske staze u Skandinaviji, ali želeo bih možda da sada malo osvetlimo, da tako kažem, i vaš novinarski deo vaše karijere. Dugogodišnji ste dopisnik Vesti iz Frankfurta. Kako teče ta saradnja i kako uopšte štampani mediji, novine dolaze do naših ljudi danas u vreme interneta i digitalnih izdanja?
Pa ukratko sve manje i manje. Moja saradnja sa Vestima je izuzetna i ja sam za njih počeo da pišem još 2001. godine. U tom periodu je bilo zaista među našom zajednicom ovde u Danskoj i puno više aktivnosti i imalo se zaista šta i pisati i pročitati. U drugim krajima sveta je to o aktivnostima Srba u Danskoj. Nažalost, u vreme digitalizacije uglavnom se čitaju štampana izdanja, tako da već dugi niz godina, što bi se reklo, klasična novina na papiru se ne distribuira više u Danskoj.
A pomenut ćemo naravno i vaše delo koje se odnose na saradnju sa našom kućom, sa Radio Televizijom Srbije. Dugo godina sarađujete i sa televizijskom redakcijom za dijasporu naše kuće i emisijom Srbije na vezi.
Da, svakako, radio sam dosta godina kao dopisnik, saradnik za emisiju Srbije na vezi. Bilo je to zaista veoma korisno, pogotovo u periodu formiranja i rada Srpske dopunske škole u Danskoj. U to vreme nam je satelitski program, to jest emisija Srbija na vezi, omogućila zaista jedan bolji pristup našoj školi i uopšte saradnji sa ministarstvima u Srbiji. Također sam bio aktivan i u radu Beogradske televizije Hram neko vreme i danas mogu reći sa velikom ljubavlju pišem za Radio Slovo Ljubve.
Poštovani Tihomire, živimo sada u jednom vremenu kada se mnoge stvari, mnogi događaji i mnoge aktivnosti ne dešavaju kao što je bilo pre marta meseca ove godine. Pandemija traje. Kakva je situacija u Danskoj? Kako Danci sprovode te mere?
Pa, u blažoj meri nego u Srbiji, da tako kažem, nismo imali policijskih zabrana kretanja noćnih i sve to. Međutim, ono što se u velikoj meri razlikuje od Srbije, to je da stanovništvo poštuje te mere koje nalažu stručna medicinske ekipe i uopšte politika, i političari i države. Naprimer, distanca od 2 metra, pranje ruku, osnovna higijena i tako da zaista na taj način tih nekoliko jednostavnih mera veoma su uspešno prebrodili taj prvi talas, takozvani korone. Danska je bila posebno interesantna po tome, ne računajući naravno Švedsku koja nije sprovodila nikakve mere, u Danskoj se nisu nosile ove maske. Tako da su to počeli koristiti tek sada pre nedelju dana u drugom takozvanom talasu. Sada je isto situacija slična, broj zaraženih se kreće oko 1000 dnevno, međutim taj broj je u jednu ruku i lažan zato što parametar jeste prema broju testiranih dnevno. Tako da ta brojka od 1000 zaraženih ne mora da znači da je puno zaraženih zato što je puno, sve više puno testiranih. Kažem, ta disciplina u sprovođenju mera, to je možda i osnovni uspeh njihove ove borbe protiv korone.
Kad vas možemo očekivati u Srbiji? Knjiga Srpske staze u Skandinaviji predstavljena je u Krajini, ali možemo li očekivati promociju možda u Beogradu i u drugim gradovima?
Naravno, čim se steknu uslovi nakon spomenute korone. Inače, da kažem, ja sam imao jednu promociju u Beogradu u Vaznesenskoj crkvi. 19. u maju mesecu, naravno i u mojoj krajini, u Negotinu i u Kladovu i u Zaječaru. Tako da eto, prvom prilikom, čim se steknu uslovi i slobodan protok, da tako kažem, uspostavi se saobraćaj normalan, evo me u Beogradu i održat ćemo jednu promociju.
Poštovani Tihomire, u želji da se što pre i vidimo u prestonom Beogradu i da predstavimo iznova tu vašu vrednu knjigu Srpske staze u Skandinaviji, želim vam puno uspeha u daljem poslu, u karijeri i želim vam da što pre bude gotova i knjiga o Marku Milonoviću Piperu. To je nešto što svi očekujemo zaista sa velikom željom da pročitamo.
Hvala vama, hvala na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo.
Emisije Beskrajni plavi krug je Svetlana Matić, profesorka srpskog jezika i književnosti i naša književnica iz Beča. Poštovana Svetlana, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu.
Evo, ja mislim da u ovom trenutku sem Amerike nema aktuelnije lokacije od Beča i s obzirom da je korona svuda u svetu, ali u Beču i Bečlije se suočavaju sa strašnim terorističkim akcijama. Svetlana, kako je u Beču? Ajte da počnemo od toga.
U Beču je sada trenutno situacija malo mirnija nego pre par dana kada se desio taj teroristički akt. Svi su nekako zbunjeni s obzirom da je Beč uvek bio jedna oaza mira u svetu i grad koji je bio, da kažemo, najbezbedniji za život ljudi. Međutim, eto, ni Beč nije bio pošteđen u ovoj seriji terorističkih napada koji su se dešavali pre svega u Francuskoj, pa su se preneli i ovde. Naravno, bilo je jako veliko iznenađenje za ceo grad, za celu vladu i za svo stanovništvo koje ovde zaista živi u jednoj sigurnoj pravnoj državi. Međutim, kao što su i mediji najavili, islamistička država je priznala i bila je odgovorna za ovaj napad, a reč je o jednom mladom Albancu koji je, inače, čiji su roditelji poreklom iz Severne Makedonije, koji je ovde odrastao i očigledno pripao toj radikalnoj grupi mladih islamista i napravio taj teroristički napad. Ljudi su zbunjeni prosto iz prostog razloga što ne mogu da shvate da se to baš nama dešava, ali kao što vidimo, to veliko zlo, taj fundamentalizam i radikalni islamizam nije ovog puta zaobišao ni sigurnu Austriju.
S obzirom da je korona pandemija traje već više od pola godine, kako je u Beču to rešeno? Ima li nekih okupljanja i kako se naši ljudi tu snalaze?
Nažalost, od ponedeljka ovde je uveden policijski čas, što znači da od 8 sati uveče do 6 ujutru nema nikakvog posebnog kretanja, osim ako se ide na posao ili su neke preke potrebe vezane za zdravlje ili za nabavku nekih životnih potrepština. Moram da kažem da je kretanje ograničeno, da je korona ovde, iako je Austrija bar u prvom talasu jako dobro kontrolisala čitavu epidemiološku situaciju, sada se povećao broj kao i u celom svetu, u celoj Evropi, i vlada i Ministarstvo zdravlja Austrije preduzimaju zaista sve potrebne mere da se ova epidemija, ako ne spreči, ono bar uspori. Što se tiče manifestacija, ovde se zaista ništa ne održava zato što je zabrana okupljanja i najviše 6 osoba u zatvorenom prostoru mogu da se nađu, i to iz dva domaćinstva najviše. Mislim da se jako vodilo računa o tome da se preduprede sva moguća okupljenja iz prostog razloga što su mladi ti koji očigledno nisu u velikoj meri shvatili ozbiljnost situacije kao i u čitavom svetu, onda izlaze, druže se, da se to ne bi dešavalo i da ne bi bilo tih okupljanja, i lokali su zatvoreni. Samo rade prodavnice koje snabdevaju ljude svakodnevnim životnim potrebama. Naravno, rade institucije, ali bez određenog termina i bez neke preke potrebe ne može tek tako da se ode. Što se škola tiče, niži razredi imaju nastavu i tako će biti sve do 30. novembra ove godine. Viši razredi i srednjoškolci su prešli na online nastavu jer smatraju da je to jedna grupa mladih koji mogu da prenesu virus. U školu šalju ljudi uglavnom svoju decu, neki su skeptični, i s obzirom da smo ovih dana imali zaista i taj teroristički napad, mnogi roditelji su odlučili da decu ipak ostave kod kući.
Vi inače radite u školi, danas ste bili u školi, imali dece u školi?
Ima, ali nisu puni razredi, kao što rekoh. U utorak je Ministarstvo obrazovanja i uopšte vlada dozvolila da ko ne želi ne mora da dođe u školu, i bilo je jako malo dece. Međutim, danas je veći broj, da kažemo, malo povećao, ne dolaze svi, ali ona deca koja ne dolaze, njima smo pripremili određeni nastavni materijal koji mogu zajedno s roditeljima kod kuće da obrade. Zaista je sada zavladao jedan strah i od ovih najnovijih događaja, ali i od korone, koja je zaista jedna ozbiljna bolest, i sve mi se više čini da su ljudi shvatili da moraju zaista da se pridržavaju mera, što je u Austriji inače i bio običaj, čak i na nivou preporuke, tako da se ovde zaista ljudi masovno, možemo reći, pridržavaju zadatih mera od strane Ministarstva zdravlja i vlade Austrije.
Sem pedagoškog rada, vi ste veoma uspešni u književnosti, plodan ste pisac. Pre izvesnog vremena objavljena je jedna zaista kapitalna knjiga gde ste koautor sa kolegom Markom Lopušinom. Knjiga nosi naziv Srbi u Austriji. Predstavite nam malo tu obimnu i, kažem, vrednu knjigu.
Pa knjiga je nastala kao jedan rezultat, da kažemo, dugogodišnjeg istraživačkog rada, imajući u vidu činjenicu da veliki broj Srba živi u Austriji i da je jedino delo koje je opisivalo na neki način život i aktivnosti srpske populacije bila knjiga pokojnog akademika Dejana Medakovića Srbi u Beču. Međutim, kolega Marko Lopušina i ja smo otišli malo dalje i opisali smo u stvari dolazak Srba, dakle, od početka 16. veka pa sve do današnjeg dana. Smatrali smo da je to značajno za naše pokoljenje i uopšte za naše ljude, ne samo ovde, nego i u matici i uopšte širom sveta, imajući u vidu činjenicu da je Beč zaista postao i bio centar srpske kulture i srpske dijaspore, jer po nekim procenama Srba ima oko 300.000 u Beču, i zbog toga smo smatrali da ostaviti neki trag pokoljenjima i napisati na jednom mestu, pokušati da se sastavi ono što je najvažnije iz tog istorijskog dela, ali naravno i savremenike smo zastupili, s obzirom da u Beču zaista ima jako puno naših uspešnih ljudi, pogotovo u posle 90. godina, koji su došli kao studenti, poslediplomci, doktoranti i drugi. I smatramo da je Beč uvek bio centar srpske kulture i u prošlosti, a i danas je. Zbog toga mi je bila i velika čast što mi je gospodin dr. Marko Lopušina ponudio ovu i dao ovu ideju da napravimo zajedno knjigu, a mi znamo da je on zaista jedan od najboljih poznavalaca srpske dijaspore. Knjiga je zanimljiva što daje jedan, da kažem, savremen pristup svima koji su u neku ruku ostavili trag u, ne samo u srpskoj, nego i u austrijskoj istoriji. Pa tako, recimo, mi smo u knjizi isto zastupili gospođu Paulu von Preradović-Molden, koja je Srpkinja, a inače je autor teksta aktualne austrijske himne Am Strome, Zemlju planina, zemlju na rekama. To je, recimo, jedna zaista interesantna činjenica, jer Paula von Preradović je rođena u Beču 1887. godine, ali jedan deo detinjstva i mladosti je provela u Puli, a njen otac Dušan Preradović je služio kao austrougarski mornarički oficir, tako da je ona, da kažemo, imala to migrantsko poreklo, ali je ostavila jedan dubok trag, i to je ono što mi često sa Austrijancima u razgovoru pominjamo. Važno je reći da je nedavno, to će se naći u našoj knjizi koja se priprema na nemačkom jeziku, nedavno je i potpisan sporazum između gradonačelnika Mihajla Hojpla i doktora Zorana Radojičića u Beču o saradnji između dva grada, između Beča i Beograda. I taj sporazum u stvari podrazumeva povezivanje svih naših kulturnih poslanika i uopšte prenošenje pozitivnih iskustava iz Beča u Beograd i iz Beograda u Beč. U tom smislu je i planirano da se sada knjiga Srbi u Austriji prevede na nemački jezik. Izdavač će biti Zajednica srpskih klubova u Beču. Nadam se, naravno, to će biti malo skraćeno izdanje, jer ova knjiga na srpskom jeziku ima skoro 600 strana. Ovo će biti negde oko 300 strana. stranica i taj sporazum, original sporazum do koga smo mi došli zahvaljujući ljubaznosti kabineta gradonačelnika Beograda doktora Zorana Radojičića će se takođe naći i u knjizi.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Svetlana Matić iz Beča, profesorka srpskog jezika i književnosti i ugledna književnica. Svetlana, vi ste predsednica Austrijsko-srpskog udruženja Vilhelmina Mina Karadžić. Evo, više od godinu dana imate to udruženje koje steklo, mogu reći, sve simpatije i u Austriji i u Srbiji. Pričajte nam malo o udruženju, kako ste došli na ideju da ga osnujete i koje su to aktivnosti bile u prethodnih godinu dana?
Ja sam prvo objavila jednu knjigu posvećenu životu i delu Vilhelmine Mine Karadžić, ćerke našeg najpoznatijeg reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića, koji je više od pola veka živeo u kosmopolitskom Beču. I proučavajući njen život i delo sam shvatila koliko je ona bila značajna u 19. veku i koliko su njena dela u stvari prevodi i sve ono što je učinila i pomogla OSU da sakuplja narodne umetvorine i to sve prevodila na nemački jezik, bilo značajno u povezivanju srpske i nemačke kulture. Tako da je knjiga prvo nastala na srpskom jeziku, knjigu je izdao Banatski kulturni centar, a nakon toga sam knjigu prevela i na nemački. Tako je i nastala ideja da osnujem Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić sa ciljem da se to sećanje na ličnosti delo austrijske i srpske književnice, umetnice i prevodioca Vilhelmine Mine Karadžić postavi na pijedestal koji ona zaista i zaslužuje. Zatim cilj, šta još spada u ciljeve društva, to je promovisanje kulturnih i umetničkih vrednosti Srbije i Austrije. Planiramo da održavamo predavanja, sastanke, izlete, diskusione večeri. Zatim smo pokrenuli i projekat uspostavljanja biblioteke koja će nositi njeno ime, s obzirom da je Mina i sama bila književnica, a kao što je i vama poznato i vašim slušalcima, u Srbiji postoji jedna ustanovljena nagrada koja nosi njeno ime i koja se svakog oktobra dodeljuje najboljim bibliotekarima u Srbiji. Mi smo već krenuli sa formiranjem biblioteke, uspostavili smo saradnju sa bibliotekom grada Beograda, dobili smo od njih 200 knjiga i planiramo da potpišemo i sporazum o saradnji. Takođe se i Bečka i Vukova zadužbina odazvala našem pozivu i oni su isto nam poklonili jedan kontingent knjiga i časopisa. Takođe Danica i Danica za mlade, znamo da je izlazila u Beču, da je odavde potekla, biće predstavljene u narednom periodu, naravno kad se sve ovo završi, a nadamo se da će uskoro epidemiološka situacija biti povoljna da predstavnici iz tih kultnih ustanova iz Beograda dođu u Beč i da napravimo naredne korake u budućoj saradnji. Planiramo i da organizujemo i različite kulturne događaje kao što su koncerti, izložbe. Čak je planirano da se, i to sada ekskluzivno govorim u vašoj emisiji, da se napravi i vokalna radionica koju bi vodila Biljana Krstić zajedno sa svojim Bistrikom, jer smatram da ovde ima jako mnogo naše talentovane dece, tako da bi to bila velika čast i društvu što pokreće ovakvu inicijativu, a naravno da iskoristimo i to blago i potencijal koje sama gospođa Biljana Krstić ima i mislim da bi trebalo proširivati tu saradnju na svim nivoima, jer zaista imamo šta da pokažemo i Austriji, a i Evropi. Ono što je još posebno značajno, društvo planira da osnuje literarni klub u kome bi se predstavljali austrijski i srpski pisci i da osnuje festival horova Austrije i Srbije pod nazivom Mozart i Mokranjac, dva muzička genija. Tako da je to sve u skladu sa, da kažem, jednim ciljem, a to je izgradnja mostova saradnje i kulture između Srbije i Austrije i povezivanju na polju svih onih aktivnosti, jer Beč i Beograd ne samo što povezuje Dunav, povezuju ga pre svega ljudi i povezuju nas i bogata istorija, ali i sadašnjost koja nam je takva kakva jeste i koju možemo i ovu situaciju vezanu sa koronom da prevaziđemo upravo kulturnim programima. Društvo je, obeležavajući svoj prvi rođendan, s obzirom da je planirano da se organizuje jedan međunarodni susret književnika, se odlučilo za ovaj virtualni vid druženja, zahvaljujući svim ovim modernim savremenim tehnologijama, napravilo jedan, da kažem, susret gde smo objavljivali svoje pesme, priloge, priče, aforizme i tako dalje. I to je bio jedan način da, eto, i pored ove situacije pokažemo da je poezija iznad svega, da je vrlo važno se baviti stvaralaštvom i kulturom i dalje i da je to jedini način možda da prevaziđemo ova teška vremena.
Draga Svetlana, da li se nešto dešava i na književnom planu? Pišete li u ovo vreme korone i pored svih tih aktivnosti koje zaista na sjajan način radite i za decu i za odrasle, kuvali se nešto u vašoj književnoj kuhinji, da tako kažem?
Pa evo, reći ću da kolega Marko Lopušina i ja pripremamo materijal za knjigu Bečki tragovi Srba, koji će u stvari biti vodič za turiste i radoznale putnike iz Matice i rasejanja, ali i za one Austrijance koji žele da upoznaju našu kulturu i sve ono što je bilo i u prošlosti, a i danas je prisutno. Mi smo već počeli da radimo na toj knjizi i znamo da je početak prisustva Srba u Beču počelo još od ukidanja turske opsade 1683. godine i da nakon toga Srbi masovno počinju da naseljavaju ovaj grad. Mislim da je to zanimljivo jer mi zaista imamo jako puno i spomen ploča i tih, da kažem, obeležja gde, recimo, kuća gde je živeo Vuk Karadžić, Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, Ruđer Bošković ima svoju, recimo, spomen ploču, Matija Vuković, Dimitrije Miša Dimitrijević, Laza Kostić, Petar Petrović drugi Njegoš, zatim imamo i naše hramove. Mi imamo zaista, naravno, i kuće i bečki život, Dositeja Obradovića je tu prisutan. Zaista imamo čime da se pohvalimo i da stavimo na jedno mesto sve ono što je značajno za našu istoriju i kulturu. Imamo i spomen park koji ime nosi po heroini i humanistkinji Dijani Budisavljević. Imamo, kažem, i misiju Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama, predstavništvo Republike Srpske, predstavništvo Privredne komore Srbije, tu je naravno i centar eparhije Austrijsko-Švajcarske i vladike Andreja i mnogo, mnogo drugih klubova i u Beču, Austriji, imamo Srpski kulturni centar, Severn Mokranjac, udruženja kao što su Jedinstvo, Branko Radičević, Bambi, i mnogi drugi koji zaista i sada u ovo vreme pandemije pokušavaju da opstanu i da poruče ljudima da jednostavno treba se boriti i treba na neki način nastaviti sa nekim normalnim životom da bi čovek prosto skrenuo svoje misli u nekom pravcu, a ja mislim da su knjige najbolji lek i najbolji način samočitanje i uopšte pripreme za neke nove projekte, da način kako da se prevaziđe ova situacija, jer prosto stvaralaštvo ne zna za granice, a i znamo da su naši najveći umovi iz nauke i kulture upravo stvarali u teškim trenucima i u nekim nepovoljnim okolnostima i tada otprilike i nastaju neka najznačajnija dela.
Poštovana Svetlana, hvala vam zaista na izdvojenom vremenu i želim vam puno uspeha i u vašem ličnom radu i u radu vašeg udruženja Vilhelmina Mina Karadžić.
Hvala i vama što pratite i pratite ono što se dešava u rasejanju i mislim da je Radio Beograd uvek bio i sama emisija Beskreni plavi krug na našoj strani i pratio sve ono što se dešava i mi smo zaista vrlo zahvalni, tako da se Radio Beograd ovde i njegovi talasi i njegove emisije vrlo rado čuje i u Austriji i ja mislim i šire van granica Srbije.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.